Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Ríma vám prajme príjemný piatkový večer. K informáciám o tom, čo priniesol dnešný deň, chceme prispieť aj našim spravodajstvom z Vatikánu a z diania cirkvi vo svete.
Nebude chýbať ani pravidelné zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej tretej nedele v cezročnom období. Od mikrofónu vás pozdravujú Dana Jacečková
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Potvrdil osobitným listom, podpísaným 15. januára, aj naďalej dôveru kardinálovi Tarčíziovi Bertónemu na poste vatikánskeho štátneho sekretára. Informovala o tom Svätá stolica. V liste pápež opisuje dlhú cestu ich vzájomnej spolupráce, ktorá sa začala pôsobením kardinála Bertóneho na poste konzultora Kongregácie pre náuku viery. Podčiarkuje autentického kňazského ducha, kompetenciu, odovzdanosť, ako aj sensus fidei, teda zmysel pre vieru, či humanitas, ľudskosť svojho prvého spolupracovníka. Aj vďaka ním bolo v kongregácii cítiť atmosféru autentickej blízkosti.
Chcem vyjadriť vďaku pánovi za dobrá dosiahnuté počas mnohých rokov vašej kňazskej a biskupskej služby. Píše ďalej Svätý Otec a ďakuje tiež za prácu pri budovaní dialógu s monsignorom Marcelom Lefévrom. Osobitne vyzdvihuje odovzdanosť kardinála Bertóneho voči svojmu úradu, z ktorého vyšli doktrinálne a disciplinárne dokumenty mimoriadnej dôležitosti. Toto všetko boli dôvody, pre ktoré som sa v lete 2006 rozhodol vymenovať vás za štátneho sekretára. A toto sú aj dnes dôvody, pre ktoré sa ani do budúcnosti nechcem vzdať vašej vzácnej spolupráce. Uvádza v závere listu pápež Benedikt XVI.
Svätý Otec vymenoval kňaza košickej arcidiecézy Jozefa Krištofa za pápežského kaplána. Menovací dekret s dátumom 22. decembra 2009 bol zverejnený v týchto dňoch. Novému pápežskému kaplánovi ho odovzdal osobne substitút vatikánskeho štátneho sekretariátu arcibiskup monsignor Fernando Filoni.
V dňoch 20. a 21. januára vo Vatikáne zasadala Rada kardinálov pre štúdium organizačných a ekonomických záležitostí Svätej stolice pod vedením vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertóneho. Témou zasadnutia bola diskusia o predbežnom rozpočte Svätej stolice a gubernatorátu vatikánskeho mestského štátu pre rok 2010. Prítomný bol okrem iných aj generálny riaditeľ vatikánskeho rozhlasu páter Federico Lombardi a doktor Alberto Gaspari, ktorý zodpovedá za jeho administratívu.
Na zasadnutí sa totiž hovorilo aj o nákladoch na fungovanie vatikánskeho rozhlasu a ďalších mediálnych inštitúcií, ktoré patria do rámca misijných aktivít Svätej stolice. Vzhľadom na aktuálnu svetovú ekonomickú krízu bola zdôraznená nevyhnutnosť vzbudiť väčšiu pozornosť veriacich, vnímavých voči špecifickým projektom aj voči štruktúram cirkvi, ktoré poskytujú služby všeobecného významu.
Nedeľa 31. januára bude v poradí už druhým medzinárodným dňom modlitieb za pokoj vo Svätej zemi. Bude sa sláviť v 1000 mestách na celom svete, medzi nimi napríklad v Jeruzaleme, Ríme, Moskve, Londýne či v New Yorku. Veriaci si ho pripomenú slávením Eucharistie a prostredníctvom adorácií. Za pokoj v Izraeli sa budú modliť nepretržite 24 hodín.
Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj pri tejto príležitosti vydala posolstvo, v ktorom pripomína, že autentický pokoj nie je iba ovocím nášho úsilia, je Božím darom a ovocím viery v Boha. Teda špecifický význam Medzinárodného dňa modlitieb za pokoj spočíva v tom, aby sme sa zjednotili a spoločne upreli svoj pohľad na Ježiša Krista.
Ako v posolstve zdôraznil sekretár spomenutého dikastéria monsignor Mario Tozo, svet je poznačený nespravodlivosťou a konfliktmi, nenávisťou a násilím, ktoré narušujú existenciu ľudskej rodiny a ktoré nás nemôžu nechať ľahostajnými, pretože všetci, a my kresťania predovšetkým, sme povolaní byť tvorcami pokoja.
Haiti. Zatiaľ 75 tisíc mŕtvych. Taká je smutná bilancia po ničivom zemetrasení na Haiti po 9 dňoch. Záchranári stále vyťahujú spod trosiek aj živých. V uplynulých hodinách to bol iba 15-dňový novorodenec. Okrem týchto výnimočných prípadov je však pod troskami ešte mnoho mŕtvych tiel. Medzi nimi našli záchranári aj telo generálneho vikára monsignora Benoáta, ktorý v rukách držal hostiu. Ďalším problémom na Haiti sú momentálne tisícky detí, ktoré zostali bez rodičov a bez akejkoľvek ochrany, ako aj zranení, ktorí čakajú na lekársku pomoc. Slovo má lekár Giovanni De Siervo, ktorý koordinuje starostlivosť v pediatrickej nemocnici svätého Damiana.
Naši lekári pomáhajú zdravotníkom, ktorí už boli na mieste. Pred našimi stanmi je veľmi dlhý rad pacientov čakajúcich na operácie. Žiaľ, mnohí museli podstúpiť amputácie či nápravy zlomenín, a to aj veľmi nepríjemný.
Nepretržitá pomoc cirkvi postihnutým zemetrasením na Haiti stále pokračuje, ako o tom informuje pápežská rada Cor Unum. Cirkev otvorila 12 distribučných centier pomoci od medzinárodných katolických agentúr. Sídlo apoštolskej nunciatúry sa stalo informačným strediskom na poskytnutie akejkoľvek pomoci, od vody až po oblečenie či lieky. Táto pomoc bude pokračovať stále, aj potom, keď sa všetko ukončí. Cirkev zostane pri miestnych aj vtedy, keď sa už nebudú šíriť správy o utrpení a keď už nikto nebude poskytovať pomoc. Podľa informácií pápežskej rady narastá medzi potvrdenými mŕtvymi aj počet kňazov.
Spojené štáty americké. V roku 2009 sa vo svete zvýšilo porušovanie ľudských práv. Oznámila to medzinárodná organizácia Human Rights Watch, ktorá v uplynulých dňoch skompletizovala výročnú správu. Monitoruje v nej situáciu vo viac ako 90 krajinách. Medzi štáty s najvyšším výskytom násilia, porušovania a útlaku v spomenutej oblasti patria Irán, Čína, Barma, Sri Lanka, Somálsko, Sudán, Zimbabwe, Severná Kórea, Kolumbia, Turkmenistan, Líbia, Kuba, Demokratická republika Kongo či Guinea.
Ako uviedol Kenneth Roth, výkonný riaditeľ Human Rights Watch, jediný spôsob, ako dosiahnuť, aby vlády ukončili prenasledovanie obrancov ľudských práv, je ten, že ostatné vlády, ktoré dodržiavanie týchto práv podporujú, urobia z tejto problematiky ústrednú podmienku bilaterálnych medzištátnych vzťahov.
Kanada. Na zimné olympijské hry v kanadskom Vancouveri, ktoré sa začnú 12. februára, sa pripravuje aj cirkev. Maximálna pohostinnosť je motto, ktoré zvolil tamojší arcibiskup Michael Miller pre prístup kresťanskej komunity ku všetkým návštevníkom. Arcidiecéza Vancouver, píše monsignor Miller, sa rozhodla prežiť toto obdobie v duchu maximálnej pohostinnosti. Počas olympijských hier chceme takýmto spôsobom ukázať viditeľnú prítomnosť Ježiša medzi nami.
V liste na privítanie arcibiskup pozval všetkých na liturgické slávenie Popolcovej stredy 17. februára. Pripomenul, že počas športových hier budú v areáli k dispozícii dve miesta pre stíšenie a modlitbu, jedno pred štadiónom a druhé v katedrále. Všetky miestne farnosti budú zapojené do organizovania stretnutí a modlitbových iniciatív. Dan Hehen, riaditeľ diecézneho úradu pre spravodlivosť a pokoj, počiarkol dôležitosť upozornenia atlétov, turistov a rôznych delegácií na problémy bezdomovcov a obchodovanie s ľuďmi. Chceme sa stať pre návštevníkov tvárou Boha, uviedol Hehen a dodal, že cirkev vo Vancouveri povzbudzuje katolícke rodiny, aby boli k dispozícii pre dobrovoľníkov, ktorí pricestujú do mesta, a aby im poskytli zvýhodnené ubytovacie podmienky. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 3. nedele v cezročnom období. Pripravil ho Marek Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý študuje patristiku na Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme.
Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, liturgické čítania nasledujúcej 3. nedele v období cez rok nám ponúkajú recept na to, ako v živote nestrácať radosť a silu. Nepochybne každý z nás chce byť radostným, šťastným a silným. Túto túžbu jednoducho všetci v sebe nosíme. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, koľko rozličných kníh, časopisov a reklám sa nám priam vnucuje s prísľubom dať nám zaručený recept na to, po čom túžime. To, čo nám môže priniesť radosť i silu do života, je láska k Božiemu slovu, ako to môžeme vidieť v liturgických čítaniach nasledujúcej nedele. V prvom čítaní z knihy Nehemiášovej vidíme kňaza Ezdráša, ako číta z knihy zákona od skorého rána do poludnia, a ľud ho počúva. Nadšenie muselo byť určite na obidvoch stranách, veď čítať nahlas celé dopoludnie je veľmi namáhavé. Žiadne mikrofóny, žiadne reproduktory, iba ľudský hlas. Ezdrášovo nadšenie za Božie slovo Pánov zákon vyjadrujú aj tieto slová. Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha. Ale obrovské nadšenie bolo aj na strane tých, čo počúvali. Veď aj vedieť sústredenie počúvať si vyžaduje veľké úsilie. Písmo hovorí, všetci s napätím počúvali čítanie zákona. Možno sa cítime zahambení. Možno nás naše svedomie usvedčuje z toho, že nám niečo chýba. Možno viac zápalu pre Božie slovo, viac lásky k slovu, väčšia túžba po načúvaní. Veď ako často berieme do rúk Sväté písmo? Ako často ho otvárame a koľko času mu venujeme? Ak cítime v tejto oblasti isté rezervy, potrebujeme nanovo uveriť slovám žalmu. Tvoje slová, Pane, sú duch a život. Tvoj zákon je dokonalý, osviežuje dušu. Tvoje svedectvo je hodnoverné a dáva múdrosť maličkým. Tvoje rozhodnutia sú správne, potešujú srdce a tvoje prikázania jasné, osvecujú oči. Možno nie všetkému vo Svätom písme rozumieme. Veď aj o Ezdrášovi sa v čítaní vraví, že čítal všetkým, čo boli schopní rozumieť. A druhé čítanie z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom nám vraví, že Boh rozdeľuje rozličné dary v cirkvi v rozličnej miere. Nie všetci sú apoštoli, nie všetci proroci. Nie všetci majú dar uzdravovať, tak ako nie všetci majú dar vysvetľovať Pánov zákon. To ale nie je dôvod na smútok, práve naopak. Len vďaka tomu, že každému z nás dal Boh iné dary, len vďaka tomu sme schopní uvedomiť si, že sa navzájom potrebujeme. Všetci sme totiž boli pokrstení v jednom duchu, aby sme tvorili jedno telo. Božie slovo je však slovo života pre každého. Niektoré jeho časti sú ľahšie pochopiteľné, iné menej a vyžadujú si hlbšie štúdium. Stále je to však Božie slovo, ktoré je silné a stále sa naplňa, ako sa vyplnilo aj na Ježišovi, keď v nazareckej synagóge prečítal stať z proroka Izaiáša, v ktorej prorok hovorí o Mesiášovom poslaní. Ak môžem k tomu ešte niečo dodať, chcem zacitovať svätého Hieronyma, ktorý svojmu priateľovi, kňazovi Paulínovi, v jednom liste píše toto. Povedz mi, najmilší brat, či žiť obklopený týmito svätými knihami, meditovať nad nimi, nepoznať a netúžiť po ničom inom, či sa ti to nezdá, ako by sme mohli byť obyvateľmi nebeského kráľovstva už tu na zemi. Nech ťa vo Svätom písme nezaráža jeho jednoduchosť, či inými slovami nízka úroveň jeho reči. Ono, možno kvôli chybe prekladateľa, alebo úmyselne, chce vyučovať s čo najväčšou ľahkosťou nevedomé publikum. A konať tak, aby v jednej a tej istej vete vzdelaní i nevzdelaní videli odlišný význam. Nie som bezočivý a hlúpy, aby som povedal, že ja už poznám do hĺbky tieto veci a že zberám na zemi plody tých stromov, ktorých korene sú zasadené na nebesiach. Ale vyznávam, že potom túžim. Nie je tajomstvom, že o to usilujem. Odmietam byť tvojim učiteľom, ale sľubujem byť tvojim spoločníkom. Lebo ten, kto prosí, dostane. Kto klope, tomu otvoria. A kto hľadá, nájde. Učme sa teda tu na zemi týmto veciam, lebo ich poznanie pretrvá s nami na nebesiach.
Milí poslucháči, to je pre dnešok z našej strany všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.